Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core salutas vin gesinjoroj en la nunsemajna vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
En la 134 jam laŭvice Esperanto elsendo por kiu invitas Milada, Barbara kaj Tomasz.
Nia komenca bildkarto el Pollando rilatas al Varsovio.
Cifoje ni rakontos pri la Varsovia sireneto, aŭ pli ĝuste. Pri la Varsoviaj sirenetoj.
Ni sekve prezentos Esperanto informojn kaj invitas por la rakonto de Hori Jasuo Itate mia revo.
Temas pri la jam lasta renkontiĝo kun la lokomotivo Jameon.
En la fino leterkesta rendevuo. Unue nia bildkarto el Pollando.
Sireno de jarcentoj estas la simbolo de Varsovio, troviĝanta en ĝia blazono. La plej malnova stampo de Varsovio, el la fino de la dekkvara jarcento, prezentas duone virineskan homfiguron, provizitan per ŝirmilo kaj glavo, duone birdon, kies ventron kovras skvamoj. Dum la tempo fluo, la blazona sireno de Varsovio ciem pli videble farigis simila al virino, cae ec de la dexepa jacento gi alprenis logan formon de la duon virino cae duon fiso. En la nuna formo, la Varsovia blazono estis acceptita en la 1930 iaro. Gi presentas sur la ruĝa fono la figuron de virino cun la fisa vosto. En unu levita mano super la capo si tenas la orient forman glavon, dum la alia levemove tenas la rond forman ŝirmilon. Super la blazono troviĝas la reĝa krono, kiu simbolas venkon. Laŭ ordono el la 9 de novembro 1939 de la ĉefkomandanto generalo Władysław Sikorski, al la blazono de Varsovio aldoniĝis la ordeno Virtuti Militari sur orden rubando kun laŭro folioj kaj la latina surskribo Semper invicta, neniam venkita. Kiel en la porokaza parolado diris generalo Sikorski tiam, tio okazis rekone pro la heroa persista braveco pruvita de la loĝantaro de la ĉefurba Varsovio defende kontraŭ la germanan invadinton. Tiu blazono de Varsovio estis revenigita en la 1990 jaro post ŝanĝoj enkondukitaj dum la komunista regado, kiam la blazono perdis la kronon kaj la devizon kaj la aspekto mem de la sireneto estis ŝanĝita. Kiel evoluis la aspekto de la Varsovia sireneto dum la jarfluo, bildigas cetere la pordo de la Arĥikatedralo de la Sankta Johano, ĉe la malnov-urba kvartalo. La atentema vizitanto de Varsovio kun surprizo povas konstati, ke en Varsovio multas diversaj bildoj aŭ sirenet-figuroj. Por kompreni tion, necesas kelka historia kono. Nome, kiam en la jaroj 1811-1914 la rusa aneksinto de Pollando malpermesis uzi la blazonon de Varsovio, la urboloĝantoj komencis amase loki sirenetojn en la urba spaco. Ili ektroviĝis kaj troviĝas sur la ornamaj murfasadoj, balustradoj, dompordoj, lanternoj, vitraloj, ŝildoj. Nun sireneto troviĝas en la markosigno de multaj varsoviaj institucioj. la Varsovia Sirioneto havas la formon jen de monumento, jen de skulptaĵo, jen de basreliefo. Senĉese aldoniras ŝiaj novaj bildoj, tiuj de antaŭ la kvartala urbodomo de Praga Poudnje aŭ el la vendejgalerio Promenada, ankoraŭ ne eniris la turismajn broŝurojn. Tamen la plej surprizaj, sed bele allogaj monumentoj de la Varsovia Sireneto hejmiĝis en la urba spaco nur en la lastaj semajnoj. Ĉiuj portas la naciajn vestojn de la rivalantaj en Euro 2012 piedpilkistaj teamoj. 16 monumentoj de sirenetoj sekvas realdimensie la modelon de la 150-jara sireneto el la malnov-urba foirplaco. Tamen ili ne tenas en la levita mano glavon, sed piedpilkon, kaj ilia ŝirmilo portas la naciajn kolorojn. Tio signifas, bildigas la naciajn flagojn de la ŝtatoj partoprenantaj la piedpilkistan eventon. Cetere ankaŭ la unuopaj sokloj, sur kiuj videbliĝas la nacilingvaj surskriboj "Ni kore bonvenigas", havas la naciajn kolorojn. Kiam oni iom pli proksime alrigardas, videbliĝas, ke la torĉosurfacon kaj soklojn konsistigas fotoj de internautoj aldonitaj en la individuaj profiloj de Facebook. Sirenetoj en la naciaj koloroj de Pollando, Greklando, Ukrainio kaj Rusio troviĝas sur la tereno de la Varsovia Zelota Centro, ĉirkaŭ Palaco de Kulturo kaj Scienco. La ceteraj, la brita, germana, sveda, portugala, ĉeĥa, dana, irlanda, franca, itala, nederlanda, hispana kaj kroata troviĝas en atrakciaj turismaj lokoj de la pola ĉefurbo. Pere de la troviĝantaj sur la sokloj fotokodoj eblas enŝuti en poŝtelefonon la mobilan gvidlibron tra Varsovio en 14 lingvaj versioj. Krom informoj pri la turismaj atrakciaĵoj, la plano de Varsovio en la interreta kaj eksterreta versioj troviĝas en ili informoj pri veterprognozo, varsoviaj atrakciaĵoj kaj eventoj en la Zelot-centro. La mobila gvidlibro ebligas ankaŭ plani individuan vizititineron. La sirenetoj en la naciaj vestoj, tio signifas koloroj, vekas simpation de la varsovianoj, zelotoj kaj turistoj. Ili servas ankaŭ kiel bela fono por memorfotografaĵo pri la vizito en Varsovio dum la piedpilkista ĉampionado Euro 2012.
Audas el Varsovio la Esperanto programon de la Pola Retradio.
Ekde la 2009 jaro UEA aparte honorigas la longdaŭrajn membrojn de la asocio. Individuaj membroj kun la 40-jara kaj 50-jara membrostaĝo ricevas specialajn diplomojn kun la subskribo de UEA prezidanto. En 2012, ci specajn diplomojn ricevas 22 individuaj membroj kun la 40-jara staĝo kaj 10 kun la 50-jara membrostaĝo. Entute, inkluzive de la nunjaraj distingitoj, la diplomoj pro la 40-jara individua membreco en UEA estis direktitaj al 264 esperantistoj. 210 ricevas diplomojn pro la 50-jara individua membreco en UEA. La 99 Universala Congreso de Esperanto en la jaro 2014 okazos en Bonaero, Argentino. La estraro de UEA electis la ĉefurbon el inter tri argentinaj urboj, kun kies organizaj kondiĉoj la konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães antaŭe konatiĝis surloke. Argentino gastigos UCO la unuan fojon, sed Esperanto havas tie jam longan tradicion. La lingvo estis enkondukita tie en 1889 fare de la pola rifuĝinto Polaski. La landa asocio de UEA Argentina Esperanto Ligo, estis fondita en 1941. Unu el giai kunfondintoj estis Tibor Sekel. Estas do bela koincido ke la elekto de Argentino okazis en la jaro de lia centa naskiĝdatreveno.
Varsovio daŭrigas la elsendon en Esperanto. Kaj nun la rakonto de la ĉefheroo de la rakonto de la literaturaĵo de Hori Yasuo Itate Mia Revo.
Familioj, kiuj havis bebojn kaj infanojn, estis teruritaj pro pli grava influo de radioaktiveco al infanoj kaj senprokraste fuĝis el la vilaĝo. Multaj aliaj volis plu resti hejme, ĉar oni ne povis senti danĝeron de radioaktiveco nevidebla, nesentebla, netuŝebla kaj neaŭdebla. Multaj posedis brutaron por prizorgi, multaj havis kampojn por kultivi, multaj havis laboron por plenumi, ĉiuj havis karan memoron de sia hejmo. Estis malfacilege forlasi sian hejmon. Tamen radioaktiveco plu minacis ilin, kaj fine la 15 de majo la unuaj 10 familioj forlasis sian vilaĝon. La vilaĝestro salutis al ili kun larmoj. Mi estas tre malĝoja. Ni celis igi nian vilaĝon la plej bela vilaĝo en Japanio, sed nun nia vilaĝo fariĝis alisignife fama en la mondo. Dum multaj jaroj ni protektis tiun vilaĝon, zorgante rizplantojn kaj brutaron kontraŭ multfojaj malvarmaj klimatoj. Tiujn niajn laborojn frakasis la nukleaj centraloj. Mi malamas ilin. Ni ne malvenkos, mi strebas per mia tuta forto por ke ĉiuj vilaĝanoj povu reveni hejmen plej frue. Ĝis tiam fartu bone. Estis klare, ke la elektra kompanio kaj la registaro tute ne estis madei kaj perfidis la loĝantojn. En unu el la familioj estis knabo nomata Akira. Antaŭ la ekiro li kuris en la bibliotekon kaj petis de la prizorgantino pruntepreon de mi. Mi tre plaĉis al li, kaj sen mi li ne volis ekiri. La prizorgantino volonte permesis tion, ĉar jam neniu havis intereson pri libroj. Akira enaŭtiĝis kun mi en siaj manoj kaj forlasis la vilaĝon. La familio de Akira atingis iun urbon. Oni senpage pruntedonis al la familio apartamenton. Ĝi situis en iu malnova loĝkvartalo, kie la loĝantaro konsistas ĉefe el multaj maljunuloj, tial apartamentaro havis multajn liberajn ĉambrojn. La familio de Akira ekloĝis tie. Helpis al ĝi loĝantoj, donante fridujon, lavmaŝinon, televidilon kaj aliajn ĉiutagajn necesaĵojn. Post kelkaj tagoj jam la familio komencis vivi relative trankvile. Ĝis tiam Akira hezitis eldiri pri mi, sed fine li diris al sia patrino: "Panjo, legu por mi la libron Lokomotivo Jaemon." Lia patrino elprenis min el la kesto. Mi estis jam malnova, tenate per multe infanaj manoj, sed tio estis des pli bona por Akira, ĉar tio rememorigis la feliĉajn tagojn en la vilaĝo Itate. Elkestiĝinte, mi sentis la aeron jam konatan de mi. Tenate de la panjo, mi rigardis eksteren en la fenestro de la kvaretaĝa ĉambro. Jen arbareto, jen parko. En la angulo de la parko vidiĝis ja la rubejo, kie tiu virino trovis min. Mi estis reveninta al tiu urbo, sed tio ne ĝojigis min. Male kaŭzis doloron, ĉar tie mi estis traktita malafable. Mi ŝovis min malgrandiĝinte en la manojn de la panjo, por ke oni ne rimarku min. Mi komencis vere sopiregi reveni al la vilaĝo Itate. tamen gi estas malpurigita per radioaktiveco, kaj homoj ne rajtas kaj ne povas loĝi tie. Tio malĝojigis min. Por ke mi kaj la vilaĝanoj revenu al la vilaĝo, mi faros ion ajn, eĉ mi kunportos radioaktivajn rubaĵojn al la profundo de la tero. Ĉiuj vilaĝanoj jam same decidis dediĉi sin al la restarigo de la vilaĝo. Se ili laboros kunlabore sub la gvido de tiu vilaĝestro, ili certe sukcesos. Mi firme kredas, ke la spirito de Madei venkos eĉ radioaktivecon. Tage mi estas en la manoj de Akira, kaj nokte. Mi dormas ĉe lia kapkuseno, kaj ĉiun nokton mi sonĝas, ke mi tiras vagonaron plenan de gajaj kaj feliĉmienaj vilaĝanoj al la vilaĝoj tate. Mi neniam dubas, ke baldaŭ mia sonĝo fariĝos reala.
Vi audis la lastan parton de la literaturajo de Hori Jasuo, Itate mia revo. Ni dankas al la autoro pro la permesso presenti gin en nia programo.
Ni laboras en fervojo en moderna tra Kai rapide kai con gioia mi voyaggia siena vidas mi automobilo in purai voioi del campano na era via tilo si poi nin la ma il mia per voi mi salutas vin cum Grande joy, el mia per voi, el mia per voi, mi salutas din un joy.
Cantis Joel Di Castro.
Vi audas la Esperanto programon de la Pola Ret Radio.
Acceptu, carega auscultantoi, en la comenzo de nia letterkesta rendezvuo el Varsovio. Varmain salutoin. La emocioin de la Varsovianoi cae ciui zelotoi ardigis la hieraui piedpilkistei luctoi en la nazia stadiono. Ciui ec netro grandei sportamantoi con spirdeteno sequis la matchon de Germanio cae Italio, cae jen estas siate che giuste italei futbalistoi la plei proximan dimancion batalos por la champion titolo cun hispanoi en Kievo. En Varsovio la matchoi de Euro 2012 ja finigis, eblos ilin rigardi en zelod centroi cae compreneble sur la ekranoi de la proprei televidiloi. Piedpilkistei emocioi io mistere recte traducigis alla someresca auro cae en Varsovio ekeregis varmego. Kai ne nur tio pravigas niajn varmajn salutojn, sed unuavice venintaj reagoj. Ili ne multas, des pli ni kore dankas al ĉiuj, kiuj rekone konfirmis nian lastvendredan Esperanto-elsendon, en kiu ni interalie citis la mesaĝon de Rafaelo Zerbetu, inter kiuj estis la mesaĝinto mem. Stanisław Stefan el Ĉeĥio aldone komentis tiun ĉi eron de nia programo. Tre interese informoi, speciale pri tiu renkontiĝo de la superuloj Rio plus dudek. Ŝajnas, ke glacioj de nekompreno komencas revarmiĝi. Salutas amike Stanislao. Dankon, Stanislav Stefan, pro via komento. Nu, kaj ni ĉiuj sendube kun intereso sekvos la rezultojn, kiujn alportos Rio plus dudek. Tre ĝojigis nin la veninta, post kelka paŭzo, komenta korespondaĵo de Bruce Crisp el Kanado. Ni legas, post longa silento mi finfine skribas por danki al vi, al Milada kaj al viaj aliaj gekunlaborantoj pro la multe interesegaj programoj de Pola Retradio en majo kaj junio. Parenteze mi menciu che mi estis exter mia urbo kaj sen retconnecto dum plurai semajnoj lastatempe, sed danke al la podcasta formato de viaj elsendoj mi postrevene ilin ĝuas unu post la alia en sinsekvaj tagoj. Jam cent tridek du elsendoj gratulojn. Kompreneble ne eblas en unu mesaĝo referenci al programoj de dumonata periodo. Mi suspectas che aliei radioamicoi spertas similan problemon. Tio estas, se oni ne scribas dum iom longa tempo, estas pli malfacile rekomenci la scribadon, ĉar estas tro da aferoj komentindaj, konstatas Bruce, kaj mi dankas pro tiu ĉi atentigo. Mi kredas, ke vi almenaŭ parte pravas, kaj do direktas al niaj ĉiuj radioamicoi la petan alvokon. Ne prokrastu. Tui post la elsendo scribu kelk frasan commenton. Kaj mi compreneble multe gioias che la lettero de Bruce tien commentoin enhavas. Tamen la unua rago aparte gravas por ni, char la sumera sezono, kiel mi jam mencis pasint semaine, metas antaŭ ni la demandon ĉu kaj kiel tiu ĉi somera sezono influos niajn programojn. Bruce skribis mi opinias, ke en tiuj ĉi cirkonstancoj sufiĉus unu dudekminuta programo semajne aŭ alternative du dekminutaj programoj. Ja temas pri mia persona opinio. Espereble en la venonta aŭtuno eblus reveni al la ĝisnuna regula elsendo ritmo. Tion skribas Bruce. Kaj mi kore dankas pro via starpunkto, ĝi donas al ni iom da malstreĉo por la someraj monatoj, kaj evidente redukton aŭ malpli ampleksigon de la elsendoj ni aplikos nur kaze de nepra neceso kaj bezono. Tamen kun intereso krome ni legis vian reagon je nia pasintsemajna programero. Vi skribis Bruce en via elsendo de la 22 de junio, mi tre ŝatis la programeron en la serio Bildkarto el Pollando pri historiaj spektakloj rekonstruoj de diversaj bataloj, sieĝoj kaj kavaliraj turniroj. Mi tute konsentas, ke tiaj ensenigoj havas siajn favorantojn kaj kontraŭulojn. Kelkfoje ili sukcesas instigi la spektantojn iom pli profundigi la propran scion pri la prezentita evento, ekzemple per posta legado. Unu malavantaĝo estas, atentigas Bruce, ke la spektakloj povas esti iom danĝeraj por la partoprenantaj roluloj. Ekzemple antaŭ kelkaj jaroj mi estis observanto de preparoj por rekonstruo de unu el la bataloj de la milito de 1812. La batalo sia tempo okazis giuste sur loke, tio estas ce la farma bieno Chrysler en orienta Ontario, Canado. En la spektaklo preparo, unu el la ceval rajdantaj soldatoj galopis sub arbo kun malalte pendanta branĉo, kaj tute neplanite kaj sufiĉe perforte deĉevaliĝis kontraŭ frapinte la neviditan branĉon. Felice li ŝajne ne tro vundiĝis. Mi imagas, skribas Bruce, ke iuj el la geaŭskultantoj de Pola Retradio observis alispecajn akcidentojn dum rekonstruoj. Mi scias, ke similaĵoj okazas dum filmfarado kaj teatroprezentoj, ĉu ne? Certe, povas esti danĝeroj en preskaŭ ĉia homa agado. Mi scivolas, kion opinias aliaj pri rekonstruitaj historiaj eventoj. Interesa demandon, ni gioias che vi mentiun demandon starigis al aliei auscultantoi. Persone mi mem ne audis pri malfelicei accidentoi pri tiui reconstruoi, sed povas esti che ili ocasas. Aliflanke, nur antaŭ kelkaj tagoj denove mi vidis televidan referencon al simila spektaklo, kaj unuavice frapis min la eduka flanko de la evento, kiam mi vidis la kelkjarulon, kiu protektita de la patrino propramane tuŝis la ŝirmilon kaj kavaliran uniformon kun tre kontenta kaj fiera mieno. No, certe por knabo estis iu profunda travivaĵo. Nun do ni atendas reagojn pri la temo de aliaj aŭskultantoj, kaj ni rerigardu al la letero de Bruce, kiu aliteme levis konkretan demandon. Mi dankas pro la tre interesa intervjuo kun Clay Magaliais en la elsendo de la 19 de junio. Kvankam mi ne povas fizike ĉeesti la Universalan Kongreson en Hanojo ĉi-jare, mi plej volonte informiĝas pri la preparoj. Mi esperas, ke eblos iom sekvi la kongreson virtuale, kiel dum la pasinta jaro laŭ mia memoro. Cetere, ĉu poste Rose estas atingebla de Vjetnamo? Jes, tio estas demando. Kaj fakte mi devas respondi, ke mi tute ne scias, kvankam kiel vi aludas, Bruce, jes, mi scias, ke en Ĉinio tio ne estas reala. Se temas pri la priservado de la kongreso por unu persono, certe estas iom malfacile zorgi pri raportoj, tio ne estas neebla, kion mi mem plurfoje faris, tamen reprezentante sole la radion. Nun, miaj organizaj taskoj en UEA egalimigas min ĉirilate, sed evidente mi klopodos same kiel pasintjare sendi almenaŭ mini raportojn kaj registri laŭeble multajn sondokumentojn por pli posta elsendo. Dankon, Bruce, ke vi jam nun levis la demandon, certe interesan por multaj aŭskultantoj. Dankon ankoraŭ foje pro via interesa korespondaĵo, por okazaj salutoj. Kun la espero, baldaŭ legi viajn laŭvicajn programrimarkojn. Programrimarkoj, sed malagrablaj por ni, venis de Edmond Ludwig el Francio, atentiginte nin. Ŝajnas, ke la viruso flamo ankaŭ invadis polan retradion, nek per Internet Explorer, nek per Google Chrome, mi kontentige povis aŭskulti vin hodiaŭ. Daŭre okazas interruptoj. Aliei radioi funkcias kontentige, ĉu nur problemoj ĉe mi? Demandis Edmond, kaj mi devas diri, ke bedaŭrinde la problemoj koncernis ne sole vin, kara Edmond. Iom konsternite, ni tuj post via atentigo sendis al la elsendo platformo novan, bonkvalitan sondokumenton. Dum la kontrol aŭskultado ĉio ŝajnis perfekta, ne plene, ĉar vi denove reage atentigis, ke eĉ se malpli grandaj, la sonperturboj daŭre aperis. Verdire, mi tuj konsultis jam post via unua mesaĝo la kunadministrantojn de la posterosa platformo, kaj de Salih Zakirov mi eksciis, ke mi citas, probable estas ia problemo aŭ en la retkonekto al serviloj de posteros, pli precize servilon de Amazon, kiujn posteros Twitter luas, aŭ en la programaro de tiuj serviloj. Kaj ĉirilate neaflanke ne eblas kion ajn fari. Kaj Salih samtempe sufloras, ĉiama konsilo validas. Se oni anticipe elŝutas kaj poste aŭskultas, la problemo malaperos, ĉar interrompoj estas ĝuste pro tio, ke elŝuto kaj aŭskultado okazas samtempe. Kaj la plej komforta maniero elŝuti antaŭ aŭskultado estas kiel ĉiam, uso de podcasta programaro, exemple iTunes por Windows au Maco, au Rososo Radio, au podcaster por iPhone. Tiam el la mesaggio de Salih, tutkoran dankon al miei kolegoj, kiuj klopodis solvi la problemon, Bruce kaj Salih, dankon apartan al Salih pro tiuj konkretaj vortoj kaj konsiloj. Edmond Ludwig esprimis la esperon, ke ne la viruso flamo causis problemoin. Mi credes forte, ke ankaŭ ne temis pri la gangstera mano el la taglibro de Brutulo. Ciam tamen gravas por ni tujei rimarkoj pri raretoj enŝteliĝantaj en la programoin, sed ankaŭ ĉifoje ni proksimiĝis al la fino de nia laŭvica leterkesto, kaj la laŭvica Esperanto-programo el Varsovio. Atendante viajn komentojn, opiniojn, recenzojn, sponsoran subtenon, adiaŭas vin Barbara, en la nomo de ĉiuj kolegoj, dirante simple: ĝis la plej proksima marto, gesinjoroj.